Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 4-avgust, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Tojikiston O'zbekistondan bo'lgan qarzini to'laligicha uzmoqchi. Qirg'iz-tojik chegarasida to'qnashuv bo'lib o'tdi. Afg'oniston hukumati ichki nizolar girdobida qolgan Taliban bilan hozircha muzokara o'tkazmoqchi emas. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Tojikiston 2015 yil oxirigacha O'zbekiston oldidagi davlat qarzidan to'laligicha qutulmoqchi. Bu haqda mahalliy nashrlar Tojikiston Moliya vazirligidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar tarqatdi. Tojik rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, joriy yil boshida Tojikistonning O'zbekiston oldidagi qarzi 8 million 30 ming AQSh dollarini tashkil qilgan. Birinchi yarim yillikda Dushanbe bu qarzning 5 million 40 ming dollarini uzgan va 30 ming dollar foiz ham to'lagan. Toshkentdan qolgan qariyb 3 million dollarlik qarzni Tojikiston shu yil oxirigacha uzmoqchi. Shuningdek, tojik rasmiylari joriy yil oxirigacha Qozog'iston va Erondan bo'lgan qarzdan ham qutulish rejasi borligini bildirganlar. Bugungi kunda Tojikistonning tashqi qarzi 2 milliard 100 million dollarni tashkil qiladi. Bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 19.5%ga tengdir. Tojikiston tashqi qarzining qariyb yarmini Xitoydan olingan kreditlar tashkil qiladi. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya bo'yicha federal xizmati Germaniyadan O'zbekistonga ketayotgan 20 tonnadan ziyodroq cho'chqa go'shtini o'z hududidan o'tkazmadi. Rossilxoznadzor ma'lumotiga ko'ra, xizmatning Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha boshqarmalari shu yilning 29-iyul kuni tranzit shartlari buzilgani uchun Germaniyada ishlab chiqarilgan suyaksiz cho'chqa go'shtini o'z hududidan olib o'tilishiga ruxsat bermagan. Germaniya veterinariya xizmati tomonidan 23-iyul kuni maxsus sertifikat berilgan 20 tonnadan ortiqroq yuk O'zbekistonga olib ketilayotgani ma'lum qilingan. 3-avgust kuni Qirg'iz-tojik chegarasida to'qnashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmatining matbuot xizmati ma'lum qildi. Chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, dushanba kuni bo'lib o'tgan to'qnashuv chog'ida 120 chog'li tojikistonlik va 80 chog'li qirg'izistonlik bir-birlarini toshbo'ron qilganlar. Chegaraoldi hududida yashovchi kishilar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatga tojikistonliklarning Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'ktosh qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi avtomashina yo'lini yopib qo'ygani sabab bo'lgan. Bu yo'l tojikistonliklar yashaydigan Mayskaya qishlog'i orqali o'tadi. Bunga javoban qirg'izistonliklar Tojikistonning Chorku qishlog'idan o'tuvchi kanal suvini bo'g'ib qo'yganlar. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, hozirgi paytda to'qnashuv sodir bo'lgan joyda vaziyat barqaror bo'lib, chegaraoldi hududi aholisi orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Kechagi voqeadan keyin Qirg'iziston va Tojikiston chegara xizmati mas'ullari uchrashib, davlat chegarasidagi vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga kelishib olgani aytilmoqda. Rasmiy Kobul ichki nizolar girdobida qolgan Taliban harakati bilan hozircha hech qanaqa muzokara o'tkazmoqchi emas. Bu haqda dushanba kuni Afg'oniston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Afg'oniston hukumati bilan Taliban o'rtasidagi tinchlik muzokaralari harakat lideri Mulla Umar qazo qilgani tasdiqlangandan keyin to'xtab qolgandi. Toliblar o'zlariga Ahtar Muhammad Mansurni rahbar qilib saylagani haqida xabar tarqatganlar, biroq Mulla Umarning yaqinlari bunga qarshi chiqib, harakat liderini diniy arboblar va Taliban faxriylari saylashi lozimligini aytganlar. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi. Radio.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba soat 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugun dasturni Kamina Mehribon olib boraman. Bugungi dasturimiz 1 avgust kuni bo'lib o'tgan test sinovlari bilan bog'liq jarayonlar haqida. Bu yilgi test sinovlari avvalgi yilgilardan farq qildimi? Mamlakat hayotining barcha sohasiga keng yoyilgan korrupsiya o'zini bu yilgi kirish imtihonlarida aynan qay ko'rinish, qay shaklda namoyish etdi? Abituriyentlar test sinovida nimani ishlatishdi? Kallami yoki soqqa? Bugun dastur davomida ushbu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Jonli suhbatga qo'shilish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Texniklarimiz allaqachon Skype'larimizni ochib qo'yishgan, demak, sizga muntazir. Dasturni Ozodlik sayti orqali, ya'ni ozodlik.org sayti orqali, YouTube tarmog'i orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar Facebook va Odnoklassniki orqali jonli tarzda eshitish va ayni paytda tomosha qilish imkoniga ham egasiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, Skype manzillarimiz sizga muntazir. Qo'ng'iroqlaringizni albatta kutib qolamiz. Bu yil, ya'ni 2015-2016 o'quv yili uchun 600 mingdan ko'proq abituriyentdan hujjat qabul qilindi va bu O'zbekiston tarixidagi eng katta raqam, ya'ni rekord ko'rsatkich ekani aytildi. Bundan demak, bakalavriatga 57907 nafar talaba qabul qilinadi. Ularning 19120 nafari davlat granti, 38787 nafari esa shartnoma asosida qabul qilinadi. Bu yil magistratura uchun ajratilgan o'rinlar soni ham o'tgan yilgidek, ya'ni o'zgarishsiz qoldi. 2015-2016 yil uchun magistraturaga qabul qilinadigan talabalar soni 5000 nafar, ularning 1548 nafari davlat granti, 3452 nafari esa shartnoma asosida o'qishga olinishi aytilmoqda. Ozodlik ushbu jarayonni, ya'ni hujjat qabul qilish va o'tgan test jarayonini batafsil kuzatishga harakat qildi. Test kuni Ozodlik muxbirlari joylardan mobil muxbirlarimiz tomonidan video va foto suratlar yo'llab turildi va bu sizni e'tiboringizga saytimiz va ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali havola qilindi. Demak, bugun dastlab mana shu dasturni avvalida test sinovlari qanday o'tdi degan savolga bir javob izlasak, biz bilan hozir aloqada samarqandlik Olimjon. Olimjon? 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 Demak, hozircha Olimjon bilan aloqa yo'q. Biz dastur avvalida mana shu Toshkentda o'tgan test sinovlaridan, Toshkentdagi oliygohlardan birida o'tgan test sinovlari paytida nazoratchilik qilgan bir nazoratchi o'qituvchi bilan gaplashdik. Demak, hozir uning mana shu test sinovlari haqidagi bizga aytganlarini sizga taqdim qilsak.
Jarayoni nihoyatda haqqoniy bo'ldi. Bolalar o'zlari nima deydi? O'zlarini bilimlariga suyangan holda o'tishdi hammasi. Bir ortiqcha gap-so'z, nimalar noqonuniy xatti-harakatlar bo'lmadi. To'g'ri o'tdi hammasi. Ko'ngildagidek.
Ijtimoiy tarmoqlarda rosa suratlari, xabarlar qo'yilyapti-da. Shu abituriyentlar shpargalka, keyin telefon bilan kelishgan va nazoratchilar rosa shpargalkalarni olib tashlashgan, telefonlarni olib tashlashgan deb. Shunaqa holatlar bo'ldimi?
Yo'q, bizning harakatlar boshdan oxirgacha bo'ldi. Shunaqangi qattiq harakatlar bo'lmadi. Ko'zim tushmadi ham bunaqangi harakatlarga. Tekshiruv har yilda bo'ladi, tekshiruv bo'ladi, lekin bunaqangi qattiq harakatlar biz tekshirganimizda bo'lmadi. Ko'zim tushmadi ham. Yaxshi qonuniy. Aynan men manfaat qabul qilgan guruhdan yo'q. Bunaqa narsa sezilmadi ham. Har bitta bola endi fizkultura fakulteti, fizkulturani hali bo'l fakulteti nimalarni topshirdi bizga. Ular bizdan oldin ijobiy nimalarni ham topshirgan, yuqori ballarni bar kasbmadi, pastiyan kelishgan nima bir baquvvat ijobiy bollar. Bunlar ham bularga yarasha topshirishdi, yaxshi topshirish, nimaqa harakatlar bo'lmadi.
Demak, bu Toshkentdagi oliygohlardan birida test payti nazoratchilik qilgan o'qituvchi ayolning bizga bildirganlari edi. Demak, biz dasturga tayyorlanish davomida shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ushbu dastur haqida mavzuni e'lon qilganimizda mana shu abituriyentlardan bunga umuman teskari bo'lgan holatlar haqida biz ma'lumot oldik. Hozir biz bilan Alisher aloqada. Alisher?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alisher, siz qaysi institutga hujjat topshirdingiz? Jahon tillari universitetiga. Endi mana shu aytib beringchi, testga kirish payti bizga suratlar keldi. Bitta talabani 10 talab militsiya xodimi tekshiryapti. Sizlarni ham mana shu kirishdan oldin shunaqa holat bo'ldimi? Militsiya xodimlari, o'sha xavfsizlik xizmati xodimlari ko'pmidi sizlarda
ham? Ha, bizda ham ko'p edi. Ularga kirishimizda har bitta militsiya xodimi tekshirdi, keyin binoga borganimizda yana kuzatuvchilar ham tekshirishdi. Lekin bilmayman, xonada judayam ko'p telefondan foydalanganlar bo'ldi.
Endi Alisher, o'sha telefon demak kirishdan oldin tekshirgan paytda yonidan chiqdimi o'sha telefon yoki shpargalka chiqqanlar bo'ldimi? Oldin.
Bir xonasiga kirgizgandi, ko'p chiqdi va ular mani yo'lga qaytishimda aytdiki, man telefon olib kirdim, qanday qilib olib kirding deganimda, o'sha lekin xonasida militsiya xodimiga pul berdim deb aytdi.
Ha, demak o'sha telefonni olib kirish uchun qanaqadir pora sifatida pul bergan va keyin militsiya xodimi unga ruxsat bergan.
Ha. Qolgan viloyatlarda unday bo'lmadi, do'stlarim bilan ishim.
Endi Alisher, o'sha test o'tayotgan xona ichkarisiga kirdingiz. Shu test jarayonida telefondan foydalanish yoki shpargalka ishlatish holatlari bo'ldimi?
Telefondan foydalanish oxirida kuzatuvchilar aytdi, juda qornimiz ochib ketdi, tezroq bo'linglar deb, keyin hamma telefondan foydalanish unnamadi-da.
A, demak,
telefon qayerdan kelib qolishdi deb aytdi yana.
Alisher, bitta o'sha siz o'tirgan test xonasida nechta odam bor edi?
60 ta.
60 tani hammasida deyapsiz. Demak, 60 ta odam
hammasida 15 ta chet telefonlar bor edi.
Ya, 15 ta chet telefon. Siz ham telefon ishlatdingizmi?
Yo'q, men birinchi yil topshirishimda haqqoniy bo'ladi deb o'ylagandim.
Bilimingizga ishonyapsiz?
Ha,
o'tib ketishingizga ishonchingiz komilmi?
O'zbekistonda bilmadim, ularni o'qituvchi kelgan, o'qituvchilik bo'lolmasam kerak.
Kim o'qituvchisi yechib berdi?
Ha, telefondagi o'qituvchisiga telefon qilishdi.
Ha, telefon ular qo'lidagi telefon orqali, mobil telefonlari orqali o'qituvchilarga bog'landi va ular yechib berdi. Tushunarli.
Baland ovozda telefon qilishyapti-ya. Hamda kuzatuvchilar ko'rib tursa-da, ammo telefonini olib qo'ymadi hamda.
Tushunarli. Alisher, siz iltimos vaqtingiz bo'lsa, biz bilan dastur davomida qolib turing. Hozir biz bilan Samarqanddan boshqa bir abituriyent Olimjon ulandilar. Olimjon?
Alo.
Olimjon, siz Alisherni aytganlarini eshitgandirsiz?
Ha, eshitdim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi siz qayerga topshirdingiz? Qanday bo'ldi siz topshirgan joyda?
Man bu yil ikkinchi marta topshirishim. bu yerda xalqaro ketganda chiqdi.
Xo'p, qanday bo'ldi endi? Qanaqa bo'ldi?
Imtihon o'zi qonun bo'yicha 8:30 da boshlanishi kerak edi. O'shanda yozib qo'yilgan deydi. Nimalar desam, qog'ozlarda ham 8:30 ga 8:30 dan keyin qo'yilmaydi degan joylar bor edi. Ammo bizga soat 10:00 boshlandi imtihon. Soat 10:00 da boshlandi. Keyin test kirishdi. Boshida qo'yishmadi. Telefonni ishlatishni necha kishi so'radi, ishlatishni deb qo'yishmadi. Bizning guruhimizda 29 student kirgandi bizani xonamizga. Shularning kamida 15 telefon bor edi. Soat 12 qo'shgandan keyin shu 15 o'quvchini bari telefondan foydalandi. Ular turib turib bizga aytib qaranglar, olib qo'yinglar deb ko'p deyishadi. Baribir ham telefonni olib qo'yishmadi. Barchasi bahazir hech narsa deb o'rindirar ekanda balam balam hozir telefon gaplashaverishyapti, hech kim hech narsa demayapti.
Endi Olimjon, shu talabalar abituriyentlarni test bo'ladigan xonaga kirishidan oldin ularni juda katta bir tekshiruvdan o'tkazishyapti nazoratchilar tomonidan. U joyda o'sha bizga kelgan suratlarda militsiya xodimlari, MXX, boshqa o'sha organ xodimlari bordi. Endi shulardan qanaqa o'tdi? Bu Jahon tillari universitetida Alisherni aytishi bo'yicha militsionerlarga bir qism qistirishgan. Samarqandda qanaqa qilib shuncha telefon test bo'layotgan xonaga kirdi?
Bizlarga hamma militsiyani qistirishganini ko'rmadim, lekin qizlar qizlar o'qishyapti, o'g'il bolalarni juda qattiq nazorat qilishyapti, ammo qizlarni bunaqa ko'p tekshirishmayaptida, shunchaki tekshirib qo'yishyapti. Qiz bola bo'lsa iloji bor-da yo'q kirishi.
Demak, tushunishimcha test payti ko'proq qizlar foydalandi telefondan. Shunaqami?
Endi bir yil ular qanaqa qilib kirishdi, men so'ramadim ham, qiziqmadim ham. Lekin o'qishlarini ishga chiqqanda ko'rdim, lekin ko'proq qiz bolalar edi.
Qiz bolalar dedingiz, biz siz aloqani uzmang, Olimjon, biz bilan aloqada bo'lib turing. Hozir shu paytda shu o'rinda sizni boshqa bir tengdoshingiz Sayyorani bizga aytganlarini eshitamiz. Demak, Sayyora.
Ha, nazoratchilar bo'ldi, shtagarga qo'ymadi, olib kirganim yo'q. Mana bilganlarim ham tushdi, bilmaganlarimni ham o'ylab taxmin qilib beringlar. Qani endi olib kirganlar ikkita bo'ldi, men ichkariga kirganda olib qo'yib sindirtashadi pachog'im chiqarib telefonlarni. Hamma nimalar to'xtatilgan, internet nimalar ham bugun SMS, MMS, internetlar hammasini to'xtatib qo'yganda tanish bilish bo'lmadi, ko'p bo'lmadi. Bo'lsa bitta ikkita bo'ldi, ular ham rosa hokim nimalar qizi bo'ldiyu. Endi pul bermaganlarim hozir ko'p kerak, hozir pul bermaganda bilan tanish bilishni o'tyapti.
Demak, bu o'sha yuqoridagi abituriyentlarning gapiga bir balans sifatida, demak, hamma joyda ham korrupsiya aralashgan emas. Endi hozir biz bilan aloqada hozircha vaqtincha o'z faoliyatini to'xtatib turgan birdamlik xalq harakatini raisi Bahodir Choriyev, demak, hozir texniklarimizni aytishicha Bahodir aka bilan hozircha aloqa tiklanmagan, uzilgan. Demak, mana shu O'zbekistonda bugungi kunda kuzatilayotgan holatni shu Facebook ijtimoiy tarmoqlari, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlariga kelayotgan xabarlardan bir xulosa qiladigan bo'lsak, shu Ergash Karimov ijro etgan imtihon o'sha miniatyurasidagi holat bu o'tgan asrda 60-chi yillarda olingan spektakl miniatura, o'sha holat xuddi hozirgi bilan ayni kundagi vaziyat bilan bir xil ekanligini kuzatish mumkin. Hozir o'sha imtihon miniaturasidan bir parchani e'tiboringizga havola qilsak, siz esingizga tushishi uchun.
Assalomu alaykum. Salom, salom. Ko'zimga juda ham siz ko'rinmayapsiz. Imtihonga nechinchi marotaba kelishingiz, Donajon? siz juda ham hurmat qilamiz. Lubob ayta kelgin, siz kelaveramiz. Shunaqami, shunaqa, yaxshi. Qani bo'lmasa derakdan olingchi.
Muni yerdan nima qilasiz, mulla Sunnatulloh? O'zi ochiq-ku,
kechirasiz.
Bilet numarı nechinchi ekan?
Bilet numarı bilet numarı bilet numarı Tomlajon, sizga kerakmi tog'alarni jiyanlarni katta o'g'illari ko'pdan ko'p salom aytyaptilar. Ha?
Ha? Salomat bo'lishsin. Yana boshqa bironta odam salom aytib yuborgani yo'qmi?
Amakim o'g'illari ham so'rab qo'ydim degandilar.
Qani, bilet numarini aytingchi.
Bilet numarı mı?
Ha, mana şu bilet mi?
Bilet numarı... 3. 3.
Demak, bu o'sha Ergash Karimov ijrosidagi mashhur imtihon spektaklidan, imtihon miniaturasidan bir parcha edi. Olimjon, hali ham biz bilan aloqadamisiz? Olimjon? 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 Avvoh, Alisherchi? Alisher biz bilan aloqadami? Alisher? Olimjon?
Ha,
kim biz bilan aloqada? Olimjon yoki Alisher?
Mana shu yerdaman.
Ha, ikkala esam. Demak, Olimjon, mana shu Ergash Karimov ijrosidagi imtihon miniaturasidan bir parchani tingladik-da, mana shu holatni bugungi kun bilan solishtirsak bo'ladimi? O'sha tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik, kirayotgan paytda o'sha korrupsiyani aralash holatlari kuzatilganmi? Masalan, o'sha miniaturani bugungi kundagi vaziyatga mos keladi deb ayta olasizmi?
Albatta, mana shu miniaturada bekorga olinmagan ham bilinadi. Bu miniaturada juda katta ma'no yotadi. Mana shu bilet nomerini so'raganda ham bu hattoki shu bilet nomerini ayta olmaydi-da, uchta olmaydi. Hozirgi kunda mana shunaqa kadastrish narsa yo'q bo'lar. Endi nima deydi, telefon orqali mamlaka pul berib orqali, pul berish orqali kirishyapti, lekin kallasida hech narsa yo'q. Mashhur o'qib tugatyapti, lekin kallasida borlar, shuncha yil o'qib tayyorlanganlar, o'qisa nima deydi, endi katta odam bo'ladiganlar yiqilyapti imtihondan. Mamlaka bitta narsani bilmaydigan hatto necha yildan beri shuni kuzatyapti.
Endi sizni tengdoshingiz Alisher, Alisherdan so'rasak, Alisher, mana shu bugungi dasturimizga sarlavha sifatida olganmiz, test sinovlari payti nimani ishlatdingiz? Kallanimi yoki soqqa? Deb sizningcha Alisher, necha foiz shu bu yil siz bilan o'sha bitta xonada o'tirgan 60 nafarga yaqin abituriyentni necha foizi kalla bilan kiryapti-yu, necha foizi soqqa bilan deb o'ylaysiz?
Bizni xona bo'yicha 25% bo'lsa kerak. Yonimdagi aytdiki, telefon qilgan paytda siz chaqirgan odam kelmadi deb dadasiga telefon qilganini eshitdim-da.
Bu imtihon payti bo'lyapti. Tushunarli. Tushunarli. Yigitlar, biz bilan aloqada bo'lib turinglar. Hozir biz bilan demak Bahodir Choriyev bog'landilar. Bahodir aka? Bahodir aka? Alo.
Assalomu alaykum, eshityapman.
Assalomu alaykum, Bahodir aka. Bahodir aka, siz o'sha virtual saylov bo'yicha prezidentlikka nomzodingiz qo'ydingizda, shu sizni saylov oldi dasturingizda mana shu ta'lim tizimi bilan bog'liq biror nimalar bormi-da, holatlarni ko'zda tutganmisiz?
Albatta, bizni mana shu dasturimizda oliy ta'limni islohoti haqida biz so'z yuritganmiz. Ya'ni butunlay mana shu oliy ta'limni biz xususiylashtirish tarafdorimiz. Qachonki agar biz O'zbekiston bo'ylab barcha oliy o'quv yurtlarini xususiylashtirsak, o'shandagina O'zbekistonda tanishilishlik, korrupsiya yo'qoladi. Biz juda son emas, talabalarimiz sifatiga e'tibor qaratiladi. Aks holda O'zbekistonda mana shu har qanday holatda ham bu test sinovlari bo'ladimi yoki imtihon sinovlari bo'ladimi, imtihon bo'ladimi, baribir o'rtada pul aralashadi, korrupsiya aralashadi, tanish bilishchilik va alal oqibatda bu oliy o'quv yurtini bitirgan talabalarning sifati juda ham yomon bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biz kelajakda O'zbekiston albatta bog'cha, maktab to'liq davlat qonunlarni mana shu haliga byudjet tomonidan qoplanishi kerak. Kollej va akademik litseylar qisman qoplanishi kerak. Oliy o'quv yurtlari butunlay to'liq tushunishi kerak. Talabalar uchun alohida imtiyozli davlat grantlari yoki bartar emas, bu kreditlar ajratilishi kerak. Ya'ni shu keyinchalik talabalar keyinchalik mana shu pullarni ishlab o'z maoshlarini qaytarib berish imkoniyatlariga ega bo'ladigan darajada. Shunday qilinmasa O'zbekistonda mana shu tanishbilishchilik korrupsiyani yo'qotib bo'lmaydi.
Bitta o'sha xususiylashtirish korrupsiyani ildiziga bolta ura oladi deb o'ylaysizmi? Chunki ko'plab
ko'plab
eshitamiz.
Men g'arb dunyosida mana tanishyapman, ko'ryapman, bu yerda hamma yoq xususiy. Bolalar umuman bu yerda maktab haligi imtihon test sinovlari degan narsalar yo'q. Bola maktabni bitirmasdan turib oliy o'quv yurtlariga kirgan bo'ladi. Bilasizmi, har bir oliy o'quv yurtlari yaxshi iqtidorli bolalarni maktabdan ovlashga harakat qiladi, ularni maktab partiyasidan o'ziga qabul qilishga harakat qiladi. Biz mana shu tizimga o'tishimiz kerak. Aks holda O'zbekistonda tarixiy bilimchilik korrupsiya bu tarixiy haligi nima edi? Soxta imtihonlar, testlar davom etaveradi. Bizni sifat bu talabalarning sifatini yo'qolishi bizni kelajagimiz yo'qolishi demakdir.
Tushunarli. Bahodir aka, biz bilan aloqada bo'lib turing. Hozir biz bilan Polat aka Oxunov ulangan bo'lsalar kerak, biz bilan aloqada. Polat aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, Polat aka mana shu O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash fondini rahbarisiz. Endi mana shu O'zbekiston korrupsiya bilan bog'liq bir xalqaro hisobotlarni doim qora bir ranglar bilan tasvirlanadi. Masalan, eng so'nggi hisobotlardan biri qo'limda, bu Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamentini yangi hisoboti. Unda O'zbekiston korrupsiya chuqur ildiz otgan davlatga aylangani va hukumat amaldorlarining korrupsiyadagi ishtiroki ko'pincha jazolanmay qolayotgani mana shu korrupsiyani yanada bir ildiz otishiga zamin yaratayotgani aytilgan. Masalan, o'tgan yili bu rasman tasdiqlangan ma'lumotlar shu O'zbekistonda bir qancha oliy o'quv yurtlarida test payti poraxo'rlik, korrupsiya holatlari bo'lgani aniqlangan. Masalan, jumladan Namangan viloyatida test sinovi payti soxtakorlik qilgan jinoiy guruh fosh qilindi. 4 kishidan iborat jinoiy guruh Namangan tibbiyot kollejiga kirish imtihonlari payti 10 ga yaqin abituriyentning hujjatini soxtalashtirib, ularning o'rniga boshqa shaxslar, ya'ni desantchilarni kiritishga uringan. Endi Polat aka, mana shu esimda-da O'zbekiston o'sha imtihon, ya'ni og'zaki yozma imtihondan test sinovi ko'rinishidagi imtihonga o'tgan paytida aytilgandiki, bu o'sha O'zbekistondagi kirish imtihonlari payti bo'layotgan korrupsiyani, poraxo'rlikni oldini olish deb. Lekin ko'ryapmizki, oradan necha yil o'tib ketdi, baribir mana shu biza mana abituriyentlar aytishyapti, tinglovchilar yozishyapti, u yoqda ichkaridagi kuzatuvchilar, huquq faollari kuzatyapti. Mana shu ta'lim jarayonida aynan endi bizga bugun test sinovi bilan bog'liq holat, kirish imtihonlari paytidagi korrupsiya holatiga bir barham berilmayapti. Nimaga?
Rahmat, haqiqatda eng asosiy muammo bo'lib qolyapti bu yoz vaqtlarida kirish imtihonlari. Men va biz fondimizda bu masala bilan shug'ullangan edik va O'zbekistondagi ta'lim tizimi, oliy o'quv yurtlariga kirish tizimini biz analiz qilganimizda aniq ko'rinib turibdiki, bu tizim umuman noto'g'ri qurilgan va bu yangicha test imtihonlar tizimi va imtihonlar tizimini isloh qilinganda xalqaro tajribadan umuman foydalanmagan. Agarda bugungi O'zbekistondagi shu imtihonlar, test tizim va oliy o'quv yurtlariga kirish tizimini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu tizim ataylab shu pul o'ndirish va poraxo'rlik uchun qurilganga o'xshaydi-da. Mana bu kontrakt degan narsa, byudjet degan narsa, keyin juda ko'p imtiyozlar bor oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz, testsiz kirish. Bu imtiyozlarni ham o'quvchilar sotib oladi, pul to'lab oladi. Bular hammasi qoraxo'rlik va korrupsiyaga yo'l ochib beradi. Shu eng dahshatli tomoni shu. Men o'ylaymanki, o'zi juda keskin bu tizimni o'zgartirish kerak. Chunki eng oddiy narsa, har bir O'zbekiston fuqarosi, yoshlar o'qishga kirish, oliy ta'lim olishga konstitutsiyaviy huquqi bor. Va shu huquqni ta'minlash uchun davlat ularga yordam berish kerak. Hozirgi holatda esa davlat turli xil usullar, to'siqlar bilan ularga bu huquqdan mahrum qilyapti. Eng asosiy narsa, talabalar uchun qilinadigan narsa, bu oliygohlarda talabalar uchun joylarni keskin orttirish kerak. Shu oliygohlarda, viloyatlarda bo'limlarini ochish kerak. Va imtihonlarni test orqali emas, kollej darajasidagi to'plagan ballari orqali kirish sistemasini yaratish kerak va eng asosiy hali pul muammosi studentlarga, mana xalqaro tajriba bu, davlat imtiyozli kreditlar 20 yil 25 yilga berib shu o'qish davrida ishlatadi studentlar, talabalar va keyin ishlab, ish topganda hayot davomida sekin-sekin bu kreditni qaytib to'laydi. Shunday oddiy choralar keskin poraxo'rlikka turli xil bahonalar va yo'llarini kesib tashlasa kerak deb o'ylaymiz biz.
Endi
men aytmoqchimanki,
Polat aka,
siz xalqaro tajribadan foydalanasiz.
To'g'ri, siz aytayotgan holat xalqaro xorij davlatlarida ishlatiladi. Mana shu oliygohga kirayotganda talaba imtihon topshirmaydi, uni oldin to'plagan bilimlariga qarab bir xulosa beriladi va talaba tanlanadi. Lekin qarangda, mana shu talabani qabul qilish jarayoniga aralashgan har bir shaxs, deyarli har bir shaxs bir korrupsionerga aylanib qolyapti. Yuqorida abituriyent yigitlarni suhbatini eshitgan bo'lsangiz kerak, hatto mana shu telefonlarni ichkariga olib kirish uchun kimnidir cho'ntagiga 1-2 so'm tiqishga to'g'ri kelgan. Demak, korrupsiya aralashyapti. Agar shu siz aytgan holatga o'tsak ham, bu korrupsiyaga barham berish mumkinmi? Chunki ayni shu odamlar o'sha paytda ham ayni shu odamlar bo'ladi.
Ha, lekin korrupsiya o'zi korrupsiyaga kurashishni yo'lini yoki usulidan eng asosiysi korrupsiya holatlariga yo'l ochib beradigan to'siqni olib tashlash. Masalan, imtihonga kirish yoki hamma testga kirish jarayonlari yoki masalan konkurs juda katta, odamlarni saralash kerak degan oddiy to'siqlarni olib tashlashda maqsad. Agarda shunday qilsa, korrupsiya yo'qolmaydi, lekin keskin pasayadi deb o'ylaymanda. Chunki hozir o'ylab qarasangiz, test imtihonlari oliygohni to'liq qo'lida. Student talabaga hech narsa bog'liq emas. Hattoki mana misol sifatida men keltiraman, o'tgan yili shu masala bilan shug'ullangan edik. Imtihondan keyin bir talaba bizni fondimizning adresiga xat yozibdi. Hozir imtihondan keldim, menga do'stlarim xabar qilishdi, haligi imtihondan men bilan qatnashganlar yarimi desantchi ekan, yarimi hozir podvalda bunkerda ishlayapti ekan, demak bizga hech qanaqa shans qolmabdi, adolat bormi O'zbekistonda deb yozibdi. Men aytmoqchiman, shunday to'siqlarni olib tashlash kerak deymanda. Masalan, kollejdan to'plagan ball bilan kirish sistemasini yaratsak, balki mana u test jarayonidagi bunkerlar, desantchilar shu narsalardan qutulgan bo'larmiz birinchi etapda.
Polat aka, mana shu siz aytib o'tgan desant, bunker, ya'ni test sinovlari paytida qo'llaniladigan endi bu qalloblik haqida biz abituriyent kundaligi orqali o'tgan yili batafsil yoritganmiz, jumladan ekstremal, Xerox, Wi-Fi, cho'pon, bunker, parovoz, desant degan usullar haqida bizga o'sha aynan shu ish bilan shug'ullangan talaba yigitlar gapirib berishgan. Bu yil endi Darakchi gazetasi yangi turlarini e'lon qilishdi. Bular orasida shpora degani bor ekan, telepatiya, soldat, Endi X variant har doim bo'lgan parashyut, telefon, juda ko'p buni usullari. Endi biz bilan suhbatda hozir abituriyent yigitlarimiz qatnashyapti. Olimjon. Olimjon, siz imtihon topshirgan o'sha institutda yuqorida sanab o'tganimiz qollabliklar endi o'sha dan qay birini siz guvohi bo'ldingiz?
Ishonasiz, men o'qima siz aytib o'tganlaringizga ba'zilarni tushungan hattoki tushuntirganlar, masalan bunker nima, savdat nima, umuman tarqiga ham bo'lmayman, nima deganini ham bilmayman. Shu bizada aslanda shu telefon orqali kirish, pul berilmay javobini olib kirish variantlar bo'lmadi, lekin imtihon paytida telefondan foydalanish va telefonni ichish juda ham ko'pdi. Man hali bitta o'zimni guruhimda, bu bizaning ismi ishtirok guruhlar bo'ldi. Endi qolgan guruhlarda nima bo'lganini faqat Xudo biladi. Bizani guruhda masalan 15 kishi foydalandi. Har bir guruhdan 15 kishi desangizam, bitta insta 2000 kishi bo'lib chiqadi. Bu yerda faqat abituriyentlar uchun imtihon emas, bu shu telefon qilingan o'qituvchilar uchun imtihon bo'lgandek bo'lyapti. Chunki o'qituvchini bilimi zo'r bo'lsa, o'sha abituriyent kiryapti.
Demak, bu siz aytgan usul telefon deb nomlanadi, shunaqami? Endi Alisherdan so'rasak, Alisher, siz hujjat test topshirgan oliygohda mana shu yuqorida sanab o'tgan usullardan qay biri qo'llanildi?
Bizda faqat telefondan foydalanish, men o'rniga kirish bo'lish kerak, lekin kelmay qoldik o'rniga kirmoqchi bo'lgan odam.
Aha, uni qayerdan bildingiz kelmay qolganini?
O'sha yonimdagi abituriyent aytdi, siz gaplashgan odam kelmayapti, nima qilaymi, belgilaymi, yo'qmi deb yonimda telefon qildida.
Tushunarli. Demak, bu agar o'rniga odam kirishi nima deb aytiladi, bunkermi u? Bilmaysiz, juda ham yaxshi. Demak, mana Darakchi gazetasi yozyapti, telepatiya usulida kimnidir o'qishga kiritishga yo'llangan soxta abituriyentning qo'liga falon pul turadigan skaner ruchka tutqaziladi. O'qishga kirish kerak bo'lgan abituriyentning test variantidan skaner ruchka yordamida nusxa oladi va o'z javob variqasini tezlik bilan to'ldirib auditoriyadan chiqib ketadi. Ya'ni bu o'sha abituriyentning yoniga qo'shimcha ravishda kirgan abituriyent, o'zi hujjat topshirish, institutga kirish niyati yo'q. Demak, u chiqib tashqarida turgan yollangan mutaxassislarga skaner ruchkani beradi. Ular esa savollarga javoblarni ichkaridagi abituriyentga SMS orqali yo'llashadi. Yana bitta usuli parovoz. Parovoz usulida abituriyentlarning testni ishlab berish uchun boshqa bir o'quv yurtida tahsil olayotgan aqlli talabalar yollanadi. Ular odatda soxta abituriyent sifatida kirib, kamida 10-15 nafar yigit-qizning hojatini chiqaradi. Soldat usulida esa bilimdon talaba puldor abituriyentning nomidan soxta hujjat bilan kirib, ya'ni qalbaki hujjatda abituriyentning ismi sharfi, yollanma talabaning surati aks etadi va testni ishlab beradi. Demak, yigitlar mana shu abituriyent yigitlar, Olimjon, Alisher, balki sizlar mana shu yuqorida sanab o'tganimiz telepatiya, parovoz, balki soldatlarni farqamay qolgandirsizlar. Olimjon?
Men farqagan bo'lardim, chunki men tuxum o'zi kirishimdan oldin ham o'zimga yozib qo'ydim. O'zi qaysidir darajada bu niyatimga yetmam deb o'ylayman, lekin men bu ichkimni telefon deb shu ruchka skaner orqali ishlatmadim, chunki men har 10 minutimda har zamon qarab turdim. Nimalardan qaramaydi, o'zimiz qarashga majbur bo'ldik. Chunki men birinchi partada o'tirgandim, men bilan topshirgan abituriyent qiz ham, orqadagi partadagi ikkita qiz ham ishlatsiz kirgan, o'zi aytishdi, o'zim bilimimizga ishonamiz deyishdi va ular ham aytishdi, birga to'rt kishi bo'lib qo'llarini qo'liga qo'yib, qo'ymayman ishlatgani deb niyat qilgandik. Afsuski, bu ham o'xshamadi. Lekin mana bu aytgan telepatiya nimalar bo'lmadi bizani guruhda aniq, lekin.
Tushunarli. Bahodir aka, biz bilan aloqadamisiz?
Ha,
Bahodir aka, qarang-da, yuqorida sanab o'tganimiz hali bu bir bizga ma'lum bo'lgan bir usullar, o'sha qallobliklarda nimasi, ko'rinishlari bu shunchalik ildiz otib ketganki, yildan yilga yangi-yangi bir ko'rinishlari chiqyapti bu qallobliklarda. Endi shu holatda korrupsiyaga barham berish qanchalik tez bo'lishi mumkin? Necha yilni olishi mumkin?
Endi bu masalaga keladi, qachon O'zbekistonda bir siyosiy islohot bo'lib boshqa islohotlarga yo'l ochilsa, shu jumladan umumolganda ma'rif sohasini butunlay islohot qilish kerak, to'g'ri keladi. Ana shundan keyin o'zgarish bo'ladi. Ungacha bunaqangi bir nima deydi bir usullarni yana ham turli tuman yo'llarni ko'rish mumkin, yana ham tiklashga ko'radi bu korrupsiya. Buni oldini olib bo'lmaydi. Qachon O'zbekistonda demak siyosiy islohot bo'lmasa, boshqa islohotlar o'tkazsakgina biz mana shu nafaqat bu ma'ruf sohasidagi bu korrupsiyani, balki butun sohadagi korrupsiyalarga barham bera olamiz. Ungacha afsus, biz mana shu holatda ketaveramiz. Endi qachon bu davom bo'ladi, qachon bu bo'lib o'tadi desangiz, endi bu ochiq aytolmayman. Qachonki Karim rejimiga barham berilsagina bu narsaga imkoniyat ochiladi.
Tushunarli. Endi Bahodir aka, hozir biz bilan Rustambek degan tinglovchimiz bizga bog'lanyapti. U kishilarni fikrlarini eshitsak, demak, alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz test jarayonini kuzatdingizmi?
Men kuzatmadim, lekin bu narsani oldindan bilardim, qanaqa bo'lishini. Buyuk faylasuf Aristotel bir paytda gapirgan, shunday gapni gapirgan, pora bilan kirilgan lavozim olinganmi, u hech qachon haqiqat uchun yoki bir qandoq sizga aytaykin, haqiqat uchun bu ish bo'lmaydi. Pora bilan kirilgan joy pora bilan tugaydi. Nimagaki bu haqiqatdan eski odamni o'zi aytib bo'lingan. Keyin yana jamiyat uchun, например, jamiyatdan foyda topadigan odam qandoq sizga aytaykin, shu bu go'rga borib o'g'irlik qilishdan ham qaytmaydigan odamlar bilan. Bu xuddi shunda bu o'sha domlasiga ham tegishli, o'sha pora berib student bo'layotgan studentlarga ham tegishli bu narsa. Endi qarang, aql bilan ish, aql bilan ish, aql ishlatib kirdingizmi deyapsiz yoki soxtani ishlatib kirdingizmi deyish, shunaqa savol bo'ldi. Endi aql bilan kirib soqqa bilan kirgan bilan qanaqa farqi bor? Kirgan bilan u aql bilan kirgan ham xuddi shuni olib boryapti shu rejimga, shu tuzum ishini qilib shu poraga o'rganadi, xudo xohlasa pora bilan kiryapti. Например, o'sha mayli bir qo'liga telefon olib kirish uchun qo'liga ozgina pul berib kirgan bo'lsa ham, bo'lgan taqdirda ham bu ham pora qandiradi. Soqqaga kirgan u qandoq bo'lishi mumkin? Bu obligatoriy poraga kiryapti, bu pora bilan tugatadi shu yerda. Ishga kirgandan keyin ham pora oladi. Bu nimagaki
ishga kirishni o'zichi. Bugun mana shu dastur
o'ziga ham pora bo'lib turibdi. Poraga kirgan bo'lsa, pora bilan keyin pora bilan o'qishni bitirgan bo'lsa, pora bilan ishga kirgan bo'lsa, yana o'sha ishini ham pora bilan olish bilan tugatadi. Boshida beryapti, oxirisi olish kerak. Nimagaki ishlatgan pulini joyiga qo'yish kerak.
Rustambek, qarang-da, mana shu pora haqida gapirdingiz. Bizi saytimizga kelgan sharhlardan bittasini o'qib bersam, jiyanim adasi Toshmiyga 20 ming AQSh dollariga gaplashgan ekan. Bu o'sha test kuni yozib kelgan sharh. Hozir keldi, u xursand, test savollarini olib chiqib, yechib, keyin olib kirib berishgan. Hammamiz tabrikladik talaba bo'lgani bilan, deyapti. Endi boshqa sohalar to'g'ri, hamma har bir sohaga korrupsiya aralashsa, ertaga bu insonni inson taqdiri buni qo'lida-da, mana shu tibbiyot
sohasi. Bu buni jallod deyiladi. Bu odamni, mana shu odamni o'g'lini otasi ham jallodlikka qo'l qo'yib beryapti, pulini beryapti. Mana bu jallod bo'ladi u. Qanday qilib bu doktor bo'lishi mumkin? Odamni hayotini bu qanday saqlashi mumkin? Yo bu saqlamaydi. Bu jallod bo'ladi. bu sistemini o'zi, bu tuzumni o'zini o'zgartirishi bitta yo'li bor. Shu diktatorni olib tashlash kerak. Qanday bo'lmasa xalqni o'zi qonuniy qilib, bu nima deyotgan bo'lsa o'shani deb, bu birinchidan tepadi o'shu diktatorni o'zi aferist bo'lsa. Har taraflama keltirib berilgan, например, o'zi poraga o'rgatgan bo'lsa. Nima uchun endi bu yerda pora bo'lmaydi? Bu tuzumni o'zi siyosiy bu imini Karimov tuzumini o'zi boshidan oxirigacha pora botqoq bilan bo'layotgan narsa.
Siz qayerda o'qigansiz?
Men o'qimaganman.
O'qimagansiz. Tushunarli. Demak, bu Rustambekda fikrlar edi,
hozir lekin bir paytlar sharqshunoslik institutiga topshirganman. O'zimni minnam bilan. Lekin menda ham xuddi shunaqa, men kira olmaganman. Keyin harakat ham qilmaganman. Miyanimda ishlatib o'ylab ko'rsam, men ham pora bilan kirsam agar hali ham o'sha yerda poraxo'r bo'lib, bir qanaqadir haromxo'r bo'lib yashagan bo'larmidim deb o'ylayapman.
Bu demak, rahmat, bu Rustambekda fikrlari edi. Biz bilan aloqada Murod. Aloqada Murod.
Alo, Rustamman.
Assalomu alaykum. Demak, siz kuzatdingizmi yoki o'zingiz mana shu test jarayonini?
Yo'q, men test jarayonini vabshe O'zbekistonga emasman hozir.
Qayerdasiz?
Men Isroil davlatidaman.
O'zbekistonliksiz?
O'zbekistonliman.
Demak, qarindoshlar topshirgandir mana shu test jarayonini, hech kim kuzatmadingizmi qanaqadir ma'noda?
Yo'q, men o'tgan yili O'zbekistonga qaytib, men qaytib Isroilga kirish niyatim yo'q edi, o'sha yerga o'qishga topshirib, men o'sha yerda ishlab yurmoqchi edim-da.
Xo'p.
Bittasi bilan gaplashdim, odamini topish kerak. Mana yuridikskiy institutga uncha-muncha odam kirolmaydi. $30,000 berasan dedi. Shu imtihonsiz o'qishga kirasan dedi menga-da. Uchun kollejdan diplom kerak. Men kollejga o'qimaganman. $300 bilan pasportimni kichkina kopiyasi trojoydan spravka.
Kollejdan ham hujjatni qilish mumkinmi pulga? Shunaqa deyishadi-yu.
Ha, $300 pul berdim, pasportimni kopiyasini berdim, keyin turar joydan spravka, 3-ta rasm. 3 kundan keyin kollejdan diplom keldi.
Ana.
Vabshe kollejga o'qigan yilim bo'yicha O'zbekistonga bo'lmaganman, men Izroilga bo'lganman deb aytdim.
Lekin kollejga hujjat berishdi, kollejda o'qidi deb.
Ha, qo'limda hujjat bor. Keyin $30,000 endi aqlga sig'maydigan pulda endi.
Ha.
Kim to'g'ri? Qaradik, xullas to'g'ri kelmadi. Asta nima qo'ydi? O'zbekistonga siyag-siyagiga qon-qoniga anaqa qilib ketgan, kirib ketgan poraxo'rlik. Uni hech qachon yo'qotib bo'lmaydi narsani. Lubojega bo'lsangiz ham, qayga bo'lsangiz ham pulini berasiz ishingiz qal.
Tushunarli. Polat aka?
Ha, men shundim.
Mana yuqorida tinglovchilarimiz fikrlarini eshityapsiz. Korrupsiya bilan bog'liq holatlarda sanayapmiz. Yuqorida hali qalloblikler usullari rang-barang odam tushiga, xayoliga kirmaydigan holatlarda endi bilmadim. Yuqorida fikrlarini aytdilar Bahodir aka, qancha muddat kerak bo'ladi shu korrupsiyadan qutulish mumkin degan. Balki O'zbekistonga shu Mixail Saakashviliga o'xshash bir islohotchi kerakdir.
Men aynan shuni aytmoqchi edim, chunki hozir bunda oldin Rustambek gapirdiki, mana Isroildan ulangan ukamiz ham gapirdi.
Murodbek.
Murodbek. Hozir O'zbekistonda vaziyatni o'zgartirish uchun hukumatda xohishi va niyati kerak. Lekin hukumatda shunday xohish va niyat bo'lsa, nimaga shu kungacha buni qilishmadi? Nimaga kundan yildan yilga ahvol og'irlashib boryapti va qobiliyatli xalqimiz yangi usullar topyapti? Chunki hozirgi hukumat ham bu bilan rozi va hukumat a'zolari, ministrlar bu poraxo'rlik, korrupsiya ishidan daromad oladi va shun bilan tirikchilik qiladi. Demak, mana Ukrainada Yanukovich oldingi prezident davrida Saakashvili kelishini tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Poroshenko keldi, yangi islohotlarni boshladi va siyosiy xohish bildirdiki, biz jamiyatda poklik, tozalik, poraxo'rlikka qarshi urush qilamiz deb prezident qaror berdi va shundek korrupsiyaga qarshi kurashishi mumkin bo'lgan xalqaro ishonchi bor yoki xalqning ishonchi bor
odamlarni davlatga olib kelib ishga qo'ydi va ular juda tez vaqt ichida natijalarga erishyapti. Mana siz aytgan Saakashvili butun Odessa viloyatidagi aholi undan rozi va u qilayotgan turgan ishlarini olqishlab kutib olishyapti. O'zbekistonda ham shunday imkoniyati bor, chunki talabalar poraxo'rlikdan, korrupsiyadan qutulish uchun choralar ko'ryapti deyilsa, ular qo'llab-quvvatlaydi va bu ishga qo'shilishadi. Faqat siyosiy iroda kerak, siyosiy xohish kerak va yangi odamlar kerak O'zbekistonda. Shundagina korrupsiyaga qarshi kurashda natijaga erishishimiz mumkin. Bugungi odamlar bilan bugun desantchilarni olib kelayotgan, parovoz tashkil qilayotgan, bunkerda odamlarni to'playotgan o'qituvchilar, rektor, prorektor, dekanlar hammasi ular qatnashib yurgan bir kunda ular o'zgarmaydi. Bo'ldi, bu yildan boshlab yangimiz demaydi. Shu odamlarga yangi rahbarlar qo'yib, yangi toza halol domlalar o'qituvchilardan tanlab shularni shunday mas'uliyatga qo'yish kerak. Bularni ishini mustaqil televideniya, radio, mustaqil muxolif tashkilotlar kuzatish kerak, tanqid qilish kerak, siyosiy konkurentsiya bo'lish kerak. Shundagina biz juda tez natijalarga erishishimiz mumkin deb men ishonaman va Saakashvili misolida ko'ryapsizki, buni iloji bor, imkoni bor.
Polat aka, yuqorida shu Saakashviliga o'xshagan balki islohotchi bilmadim bo'lib qolar, lekin yuqorida siz bir fikrda aytib o'tdingiz, bir holatni shu korrupsiya holati hukumat tizimlari orasida ham bor degan. Shu o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamentiga keltirgan hisobotdan bir raqamlarni keltirsam, demak, Davlat departamenti Toshkent rasmiylariga tayangan holda 2014-yilning 9 oyida 451 nafar amaldor korrupsiyaviy ayblovlar bilan qo'lga olinganini bildirgan. Ulardan 12 nafari sudya, 3 nafari sud xodimi, 50 nafari bosh prokuratura, 285 nafari militsiya xodimi, 28 nafari adliya vazirligi, 1 nafari milliy xavfsizlik xizmati, 49 nafari soliq xizmati, 38 nafari esa boshxona xodimi, yana 5 nafari advokatlardir. Demak, ko'rinib turibdiki, kuch ishlatar tizimam korrupsiyadan xoli emas, to'la bir qoplangan. Bahodir aka, siz bilan aloqadamiz hali?
Aytishman.
Endi shunchalik korrupsiya botqog'iga botib ketgan. Qarangda, bir eng hukumat shu xalqni tayanchi bo'lish kerak bo'lgan kuch ishlatar tizimlarni biror bir yuqorida sanab o'tdik. Deyarli hamma sohasida korrupsiya bordi. Endi shu holatdan kelib chiqsak, bu oddiy ta'lim sohasini korrupsiyadan xoli qilish menimcha ancha qiyin bo'lsa kerak.
Albatta qiyin bo'ladi, chunki bilasizki, hozirgi sharoitda baribir sohada turtib-turtib sohada kerak bo'ladi. Chunki busiz iloji yo'q. Mana Saakashvili haqida gap so'z ketdi. Agar bilsam, mana shu Saakashvilidan kam bo'lmagan darajada O'zbekistonda yangi sohada o'tkazishga qodirmiz. Faqat buning uchun ozgina bizga imkoniyat kerak, vaqt kerak va albatta O'zbekistonda bu kelajakda sog'lom kelajak olib chiqamiz.
Endi o'sha bizga vaqt kerak, imkon kerak deganni biz 20 yildan beri eshitamizda. Yana qancha kutish kerak? Yana 20 yil.
Endi bilasiz, bu siyosat bu oddiy narsa emas, chunki bu bir kunda yoki birinchi yilda bitadigan narsa emas. Bizga bog'liq bo'lmagan tomonlari ham bor, chunki xalqimizning siyosiy faolligi ozgina oshishi kerak bu uchun ham. Lekin bu harakat qilyapmiz qo'limdan kelganicha, lekin iloji bo'lmayapti hozirgi sharoitda. Gina bir o'zgartirishga. Ozgina o'zgarsa bizga ham imkoniyat bo'ladi va xalqimizga biz tayangan holda biz siyosiy islohotlarni va undan keyin hukumat kelgan holda qolgan islohotlarni amalga oshira olamiz. Shusiz iloji yo'q.
Tushunarli, Bahodir Choriyevni fikrlari edi. Biz bilan abituriyent yigitlarimiz haliyam aloqada bo'lsalar, yigitlar. Olimjon. mana Olimjon qarang-da, biz shu ozodlik saytini ozodlik radiosini Odnoklassniki sayti orqali test bo'lishidan oldin va testdan keyin bir so'rov o'tkazganmiz. Demak, testdan oldingi so'rov test sinovlarini adolatli o'tishiga ishonasizmi deb. Bunda qatnash so'rovda qatnashganlarda 660 nafari yo'q, har yilgidek g'irromlik, poraxo'rlik bo'ladi degan, 102 nafari ha, test sinovlari adolatli o'tadi degan. Keyin testdan keyin o'tkazilgan so'rov, test jarayonida siz qonunbuzarliklarga guvoh bo'ldingizmi deb so'ralyapti. 149 nafar odam ha, bu yil ham testlarda qonlabliklar bo'ldi deb aytilgan. 25 nafar esa yo'q, bu yilgi test sinovlari adolatli o'tdi degan bir javobni berishgan. Endi sizlarda ishonch qanaqa edi? Masalan, Olimjon sizda.
Men avvalambor ishongandim, chunki mana shu italyanimalishiga o'tgan yili mana guruhdagi guruhdoshim topshirganda va o'sha kuni imtihon kirganda endi наблюдательницалар shu qaraydigan guruhga ikkita ayol bo'lgan o'tgan ekan, lekin ular uning aytishicha o'zlaridan qo'rqishgan va pora ham olishmagan va telefon ishlatishga ham qo'yishmagan. Keyin shu imtihonga kirgan 23 ta abituriyentning hammasi o'z kalitida yechgan o'tgan yili va o'sha uchun italyanmalishiga barpas tushib ketgan. Samarqandda 121 ball bilan 5-chi turni turganda, chunki mana shundan ko'rinib turardiki, haqiqat bunga hamma bilimdan yetgan. Men ishonganda bu yil ham mana shunday bo'ladi deb, ammo bu yil bunday bo'lmadi. Lekin shu har bir xonaga nima qo'yishdan oldin, navigatorlar qo'yishdan oldin ularni o'ziga ishonishi kerak, ular qo'ymasligi kerak. Ular qo'ymasa, avvalambor haqiqat bo'ladi. Lekin ular manda ruxsat berishgandan keyin hech qayerda hech qachon haqiqat bo'lmaydi. Avvalambor odamning o'zida insof bo'lishi kerak. Ularni ham masalan farzandi bo'lishi mumkin, ular ham farzandi topishi mumkin. Ular o'ylaydimi, o'ylamadi bilmayman. Lekin men ishongandim, lekin qonun bo'lishiga, afsuski bunday bo'lmadi.
Tushunarli, Olimjon abituriyent yigit, samarqandlik abituriyent yigitni fikrlari. Olimjon, Alisher, mana shu biz ijtimoiy tarmoqlar orqali ushbu mavzuni o'rtaga tashlaganimizda juda ko'pchilik o'qib nima qilasan, ertaga baribir diplomni olganingdan keyin ish topish qiyin, ishga kirish ham poraxo'rlik, keyin mana shu Rossiyaga yoki Qozog'istonga mardikorlikka ketishing mumkin, o'qib nima qilasan degan bir savollar abituriyentlarga boshqalar tomonidan o'sha institutni tugatib bugungi kunda xorijda diplomi bo'la turib xorijda mardikorlik qilayotgan shaxslar tomonidan berildi-da. Alisher, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shunchalik bir sizlarga bildirilayotgan holat qancha ishonchsizlikmi bilmadim. Siz qanday bir shu kelajakda ko'rolasizmi? Ertaga bir kun testsiz javoblari ijobiy chiqsa-yu abituriyent bo'lsangiz.
Abituriyent bo'lsinga o'zingiz.
Talaba bo'lsangiz. Talaba bo'lishga. Tushunmadim, nima deysiz?
50-50 ishonchim deyman.
Xo'p, siz talaba bo'ldingiz ertaga. Keyingi holatni, keyingi kelajagingizni ko'ra olasizmi? Talabalik hayoti, bu ham bir korrupsiyadan xoli bo'lmagan holat. Ertaga ishga joylashish holati, bu ham bir korrupsiyadan xoli bo'lmagan holat deyiladi. Ertaga bir kun siz ham 4 yil yoki 5 yil o'qib turib, xorijga ish izlab ketish. Bu narsani tasavvur qila olasizmi?
Hamma Toshkentga topshirishim sababi shu grant yetib bu yerda o'qib kelmoqchi edim-da, bu yerda o'qimagan sababi shu.
Mayli, yigitlar, Alisher, bugun dasturimizda qatnashgan Olimjon, sizlarga albatta talabalik baxti nasib qilishini tilaymiz. Shuningdek, dastur davomida ishtirok etgan Polat aka Oxunov, Bahodir aka Choriyev, Rustambek, Murodjon va boshqa barcha tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Bu Ozodlik onlaynida Pragadan gapiramiz.